Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Energetska draginja je marsikoga pripravila do tega, da razmišlja o spremembi ogrevalnega sistema. V našem studiu lepo pozdravljam Bojana Žnidaršiča iz Centra za uravnotežen razvoj Vitra v Cerknici, strokovnjaka tako za področje gradbeništva kot področje energetskega svetovanja, ki smo ga že večkrat gostili v našem studiu, zato prav lepo dobro jutro želim.
Dobro jutro tudi vam in seveda vsem poslušalcem in poslušalkam.
Kaj je temelj odločanja o sistemu ogrevanja po vašem mnenju? Torej, kaj je tisto, na kar moramo najprej pomisliti, ko razmišljamo o tem, na kakšen način se bomo ogrevali?
Ja, jaz med svetovanjem razvijem to sledečo pot. Ne. Začnemo se s tem, ali gre za obstoječi objekt ali za nov objekt. Ne. Se pravi, novogradna ali neka obstoječa gradna. Pri obstoječe gradne seveda pomeni pa zelo pogosto vprašam, kaj pravzaprav je sploh problem? Ne? Prav, zakaj bi mi želeli, da gremo v zamenjavo energenta? Veliko krat je, posebno zdaj v teh časih, je odgovor, zato ker je zdaj to predrago, recimo kurilno olje ali pa plin ali pa kitarske, ne? Ali pa tudi pogosto, zato ker se pač staramo. Čist preprosto, otroci so odšli od hiše, ne? Mi dva so ostala sama ali pa je pač eden ostal sam in potem seveda so problemi s tem, kako fizično to ogrevati. Ne? Se potem pač išče tak primer energent. Vedno pa izpostavljam to, da je potrebno gledati na dve plati, bom rekel, izga kovanca. Ne? Ena plat je hiša kot taka, zelo recimo rečemo tudi hardware, hiša kot taka. Drugo je pa so pa stanovalci, ne, recimo softver. Ne, so pa stanovalci in zdaj seveda hiša se ogreva zato, da je stanovalcem prijetno, ne, ampak stanovalci seveda morajo biti sposobni fizično, mentalno, finančno, kukorkoli že, ne, da izberejo tak sistem, da bo zadovoljil vse njihove potrebe. Ker ko se pogovarjamo o ogrevanju, se vedno pogovarjamo o ogrevanju prostorov, in ogrevanju sanitarne vode. To je lahko hkrati z eno ogrevalno napravo, lahko sto pa to dve ali celo več različnih ogrevalnih naprav. Ne? Se pravi, izbira naj energenta ali pa naj ogrevalnega sistema ni tako enostavna, da bi kar rekel, vzemi to in je stvar končana. Ne? Recimo zdaj, pravzaprav v tem času teh turbulentnih sprememb na področju energije, ki so pravzaprav na nek način, ne ve, zanč mi je napisal, v med me je nekaj sprašal, poprav, da ne se težko biti pameten. Ne? In je res težko biti pameten, ne? Kateri energent bo zdaj tisti, kam bodo šle zdaj te cene energentov. Ne? Ampak ne glede na to, vedno izpostavljam, da moramo mi, ko se izbiramo ogrevalni sistem, vzeti v obzir tri cene. Vedno so tri cene, tiste, ki bodo nekajči pomagale izbrati naš najogrevalni sistem. Prva cena je cena investicije. Ne? Ta je pri različnih energentih različna. Tudi pri investiciji potrebujemo, ali pa moramo upoštevati, ali potrebujemo kurilnico, ali jo ne potrebujemo, skladišče in tako naprej. Ne? Se pravi, to je investicija kot taka. Drugo pa obratovanje. Obratovanje pomeni pravzaprav ceno energenta kot takega. In cene so različne. Ne? Od recimo biomase, recimo polen pa sekencu, ki so tam okrog 3,5 centa kilovatna ura, pa do utekočinjenega naftnega plina, recimo, ki je okrog 17 centov. Ne? In potem seveda tudi ceno vzdrževanja, kaj pomeni, recimo, toplotna črpalka praktično nič vzdrževanja, dočim recimo kurilno olje ali pa plin, pa recimo vzdrževanje, šoba in tako naprej.
V svetovalnici danes gostimo Bojana Žnidaršiča iz Centra za uravnotežen razvoj Vitra v Cerknici, strokovnjaka tako za področje gradbeništva kot tudi energetsko svetovanje. Nekaj sva uvodoma glede odločanja v sistemu ogrevanja že sporočila, zdaj pa predajava tudi besedo našim poslušalkom in poslušalcem. Na 0-1-512-10-00 lahko pokličejo in vprašajo. Poklical je že poslušalec Tomaš. Lep pozdrav.
Ja, dobar dan, pozdravljeni.
Dan.
Jaz imam hišo staro 25 let, 5 cm kombi plošče, pa okna, jelovica, malo pihajo sem takdja. Kurmo, en štedilnik zidan v kuhini, zdaj, ko je bila žena celo leto doma, je porabila enih 8 metrov drv, pa ene 500 litrov kurilnega olja, tako malo zazraven, da se zgornje spalnice malo dogrevajo sem pa tja. In zdaj razmišljam, ne, če bi to zamenjal s toplotno črpalko, bi bil izkoristek, se pravi razlika med nekateri, ki imajo nove hiše, pa daljno gretje, porabijo, tako imam nekje informacije, 40 do 50 evrov poprečno za elektriko. Se pravi, hiša 20 cm izolacije, daljno gretje, celo geosonda. No, jaz sem pa radiatorsko, enih 9 radiatorjev, tistih 50 stopinj ima voda ali pa celo 40 stopinj povratni vod, kadar že zelo greje. Ne? Kadar že zelo greje. Kaj bi pomenilo to, če bi dal toplotno črpalko v tako hiš 124 kvadratnih metrov,
okay.
9 radiatorjev?
Ok, super ste pravzaprav postavil to vprašanje kot uvod v ta nadaljno razlaganje, kje se pravzaprav začne koncipiranje ogrevalnega sistema. Vedno se začne na ovoju stavbe. Se pravi, ovoj stavbe, vi ste lepo začeli, določa pravzaprav kvaliteta okn, kvaliteta ali pa debelina toplotne izolacije, se pravi, ta toplotne izgube na ovoju stavbe. Te pravzaprav določajo potrebno moč, sploh potrebno moč ogrevalne naprave in tudi seveda druge parametre, ključno z energentom. Ne? To se pravi, odgovor direktno na vaše vprašanje pa je, ne, toplotna črpalka vam ne bo pomagala nič več v smislu finančne, to se pravi, da boste kaj pršparali pri denarju. Pomagala bi vam edino v smislu, da ne bi bilo treba delati, ko se temu reče, to se pravi tistih 8 kubikov drv prepraviti, posušiti, razklad, prepelati, zakuriti, odnes pepel in tako naprej. Namreč, ko pogledamo cene energentov, uvodoma sem rekel, da imamo pravzaprav 3 cene, cena investicije kot take, cena energenta in cena vzdrževanja. Ne? Ko gledamo cene energentov, to se zdaj recimo najnovejša njihova razmerja, če vzamemo kot izhodišča kurilno olje s ceno okrog euro 30 po litru, približno, ne? Imamo potem recimo zemeljski plin, je tam od 38 do 44% cenejši zemeljski plin od kurilnega olja. Govorim o ceni kilovatne ure koristne energije, tisto, kar res gospodinstvo plača. Ne? Je pa seveda obratno, utekočine naftni plin, tisti, ki ga imamo v cisternah, v kontejnerjih, ne, je pa od 48 do 58% dražji od kurilnega olja. Celo približno to, kaj tudi elektrika, približno to draga. Ne? Če gremo pa zdaj dol, recimo, če gremo pa na drva, ki je Tomaš jih omenil, drva so 75% cenejša od kurilnega olja. In tukaj so tudi toplotne črpalke približno. Mm. To se pravi, zelo pocene so tudi sekanci. Recimo, jaz vem, da so med poslušalci in poslušalkami vašega radija veliko teh, recimo, na podeželju ljudi, ki imajo tudi večje kmetije ali pa večje posestva, potrebujejo več energije, če uporabim ta izraz. Za nekaj so izjemno primerni sekanci, ki prvič lahko pripravijo sami svojega odpadnega lesa in so tudi zelo poceni. Pa so recimo peleti. Pelete pa znajo biti zanimivi, namreč zdaj dosket in tudi zdaj, da se mi pogovarjajo o spremembi. Ne? Jaz pa dosket uporabljam izraz, kaj pa dopolnitev obstoječega ogrevalnega sistema. Ne? Da govorimo o manjši energetski odvisnosti od samo ene ogrevalne naprave, od enega sistema. Ne? In v takih primerih zelo pogosto, praktično v vsake stavbe, preporočam, da če še nima, da vgradi kamin, neko kaminsko peč, to so cene tam od 300, 400, 500 evrov naprej, se pravi recimo majhna investicija, na polena. Ta pot je seveda tudi popolnoma neodvisen v primeru neke nesreče, potresa, poplav, ker lahko delajo tudi brez elektrike, ne, izpade elektrike, ali pa morda za neke starejše, je pa morda bolj zanimivo kamin na pelete. Ne. Peleti so tudi recimo relativno cenejše, približno 45% cenejše od kurilnega olja, kilovatne ure.
Dobro, Tomaš, upam, da je zadovoljen z odgovorom. Peter je naslednji, lepo zdrav.
Ja, dobro dan.
Dan.
Lepo zdrav. Jaz imam, v bistvu nimam vprašanje, vam pa samo tako, mi smo imeli letos adaptacijo hiše in smo komplet naredili novo izolacijo. Potem smo naredili pred dvemi leti sončno elektrarno, 70 kW. Po hiši imamo komplet IR panele, to se pravi, naša hiša, bi mogel tako povedati, je 300 kvadratna. V bistvu so to 4 stanovanja, sicer zdaj 2 stanovanja sta zdaj sta živa, ne? Dva še čakata, da je prišli najemniki. In moram povedati, da smo izredno zadovoljni s temo IR paneli. Za sanitarno vodo pa imamo toplotno črpalko, ki je tudi zelo varčna. In moram povedati, da imamo zdaj v prvih 4 mesecih porabo 1000 kW smo porabili več, kot pa smo proizvedali. Položnice, na primer za zadnje 2 meseca, ne, so bile te subvencije, je bil pa 1,16 evrov, kar se mi zdi zelo velik.
Kaj pa investicija, Peter? Kaj pa sama investicija?
Sama investicija je stala, to se pravi, sončna elektrarna je stala 20 tisoč evrov minus subvencije. IR paneli, ki je 50 komadov po hiši, imamo sicer še eno hišo zraven, tiste je prišlo cirka, to se pravi, tudi je bilo subvencije, je bilo 15, to se pravi, okrog 35 tisoč evrov je bilo.
Dobro. Hvala lepa, Peter, tudi za vašo izkušnjo.
Investicija, ne, smo pa izredno zadovoljni za IR panele.
No, velja.
Hvala lepa, na svenje.
Tudi vam. Matjaž, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dan.
Mene pa zanima, mi imamo 2 družine, živimo v hiši in imamo zdaj talno gretje, ki ga grejemo s pretočnim bojlerjem po noč na poceni tok, to zagrejemo, pa če zan pa kaj zakurimo v štedilnik ali kamin. Zdaj pa smo že naročili 11 kW toplotno črpalko, pa me zanima, če se splača nam, z ozirom na to, da imamo poletno okoli 100 evrov, elektrike po zim pa smo imeli okoli 200 ali pa 220, je bilo največ, velik je bilo malo dražje, ne? Me zanima, če se splača nam elektrarno to še delati, pa koliko je to škodljivo za človeka.
Ja, zdaj, to se pravi, načeloma ni, to se pravi, to sevanje, ki ga izžareva, se pravi, sončna elektrarna nima vpliva na ljudi, predvsem zato, ker je to dovolj oddaljeno in vpliv sevanja pada s četrto potenco od oddaljenosti, se pravi, to je nično, ne. Dočim druga stvar je pa zdaj, če se splača. Ne? To se pravi, na načelni ravni velja, da je danes investicija v sončno elektrarno stane približno 1000 evrov za kilovat in da se povrne ta investicija v 10 letih. To je neka zdaj izhodiščen podatek za debato. Problem pa je, in to pa danes, ta trenutek ne investicija, ne tehnologija, ampak priklop na javno omrežje. Namreč naš distribucijski sistem, se pravi daljnovodi, preprosto omrežje preprosto ni pripravljeno, je preveč robustno, ni pripravljeno, ni sposobno sprocesirati teh malih proizvajalcev sončnih elektrarn in zato potem elektropodjetja zelo ustavljajo, zelo obremzajo te, se pravi, dovoljenja za priklop na javno omrežje. Se pravi, če se gre čez to, potem se vsekako v vsakem primeru splačajeti v sončno elektrarno, se pravi, če se pridobi to dovoljenje, splačajeti v sončno elektrarno, ker napovedi so pač take, ko so, elektrika, sploh energija, gre pač, se dviga, cena se dviga tudi na svetovnem trgu in ta samozadostnost, ali pa manjša, ali pa večja samozadostnost, ali pa manjša neodvisnost vsake stavbe je pravzaprav pomemben element pri zmanjšanju in pri zanesljivosti delovanja.
Se pravi, treba pa je tudi vnaprej preveriti, ali bo mogoč priklop.
Nujno. Nujno, to je predpogoj, jaz zmeram rečem, brez veze, da greš v bilo kakšne druge iskanje, te prvo na elektropodjetje, kakšne so pogoji za priklop. Ker vem, da v nekaterih krajih so te transformacijske postaje še, bi čovjek rekel, da imajo še prostor, da lahko priklapljajo, v nekaterih ne. Zdaj, to je zdaj ta prva pot do elektropodjetja in vprašati, če je možen priklop in pod kakšnimi pogoji.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Tomaž, Peter in Matjaž so že prišli do svojih odgovorov. Je morda lahko še pokomentirava Petra in Iro panele, kaj pravite o tej varianti?
Vedno, to se pravi, vse, kar je na trgu, je smiselno vzeti v obzir, ko se išče te optimalne rešitve. Spomnim se enega, to se pravi, investitorja iz okolice Škofje Loke, ker je pravzaprav me sam sprašval, če je to dobro rešitev, ne sem potrdil, da je to super rešitev. Namreč, gradil je pasivno hišo, se pravi, bila je v fazi gradnje ali pa še načrtovanja. Noter sta se že eno izjemno želela krušno peč in preden sem jaz sploh kaj rekel po telefonu, je že on rekel, jaz vem, da je tu proč vržen tnar, jaz vem, da je tu čist neekonomsko in vse vem, ampak mi dva preprosto to želiva, rada bi imela in bom tudi prav po zime odpiral okna, ki vem, da bo tu prevroče. Krati, se pravi, to je bilo zdaj en del, se pravi, krušna peč, spomini na otroštvo, kukorkoli že, tudi lastnik gozda je bil. Na drugi strani pa rekel, da bo pa dal Ire panele, da bo pa takrat, ko ne bo kuril. Prav, ne želim biti prisiljen, da moram vedno kuriti krušno peč, želim pa imeti toplo, se bo takrat, ko ne bo zakuril, bodo pač Ire panele delali. Ko bo zakuril, se bodo Ire panele ugasene. Se ga absolutno pohvalil in rekel, da je to pravzaprav super odločitev, super kombinacija, ne, ki jo sam pravzaprav naumil in pravzaprav od mene dobil samo potrditev.
Miha je z nami, dobar dan.
Dobar dan, želim. Eno vprašanje imam za vašega strokovnjaka. Se pravi, pri nas ogrevanje imamo idealno rešen. Zanima me pa, kakšen je strošek, se pravi, moti me naslednje. Polet moramo 5 kurt, pa radiator mora biti odprt. Kakšen je strošek, se pravi, če bi jaz na solarna energija.
Gospod Miha, verjetno bo treba še kakšen podatek več dati.
Ja.
Za 120-litrski bojler bi ga želel ogrevati. Imam prostor, ki je ločen, se pravi, od hiše. Kakšen bi bil strošek, se pravi, da damo gor. Tudi ne vem pa vedeti, kako se reče, se pravi, ne panele.
Sončno lekarno.
Celice
sočne. Ne elektrarna, ne. Se pravi,
sončne kolektorje, no.
Kolektorje, tako.
Ok, ampak zdaj, dejte me povedati. Se pravi, vi se zdaj ogrevate po zim in po let prostore in sanitarno vodo s čim? S poleni?
S poleni.
Super, super.
Imamo krušna peč, imamo tudi domač šporhec, če povem po slovenske. Tako da, se pravi, za prostore, v katerih živimo, so dobro ogrevani. Je krušna peč je centralna, ne, ki je ločena, se pravi, boljer imamo posebej. Me pa moč, se pravi, čez polet je veliko drov pokurno, ne. Moramo še,
s čim ogrevate vi vodo polet?
Iz drmi.
Ok, kje gorijo ta drva?
Ja, jaz bi pa drva bi rad, se pravi, bi jih polet prešparali.
Zastopim, ampak drva za kurte, ki je v krušni peči, v kotlu, v štedilniku?
V kotlu.
Se pravi, imate kotlo, imate tri ogrevalne naprave, krušna peč, štedilnik in kotlu za centralno kurjavo.
Tako, za bivalne prostore imamo super.
Super. Ali imate pri kotlu ugrajen tudi hranilnik tople vode?
Ne. Ne, ker bojler je posebej.
Ne, tle mora biti zelo eksaktna. Govorim o dveh različnih posodah.
Ja.
Eno je hranilnik tople vode, ki ima recimo 2 ali pa 3 kubika ali pa kubik pa pol.
Ga nimamo.
Drugo je tako, drugo je pa bojler sanitarne vode, ki je pa običajno...
Ločen je od centralne peči.
To smo razumeli, Miha. Zdaj pa poslušajte našega strokovnjaka.
Ja, hvala lepa.
Srečno.
Okay. Zdaj tako je, ne? To se pravi, nujno priporočam vgradnjo hranilnika tople vode. Ne, to se pravi, govoriva o 1500, 2000, ne vem, kakšno moč ima ta kotu centralne kurjave. Priporoča se 55 litrov hranilnika, litrov kapaciteta hranilnika na 1 kW kotla. To se pravi, če je kotu 20 kW, pomeni to 1100 litrov ali pa 1500 litrov hranilnik tople vode. In noter je umazana voda, ne, in zdaj če bo Miha fajn poslušal. V takem primeru potem vi zakurite kotel centralne kurjave enkrat na teden, približno. Ne? Voda se segreje v hranilniku tople vode in se potem preko spirale, preko toplotnega izmenjevalca iz te tople vode, umazane tople vode, ogreva čista sanitarna voda za kopalnico. Se pravi, tu ste dve različne vodi, ne, pa preko toplotnega izmenjevalca, ampak se pravi, na ta način boste se s polene, recimo zmanjšali porabo polen čez poletje zelo veliko, ne, in ne boste šli v, to se pravi, izdelavo spremko sončne energije.
In koliko to ostane, recimo tak...
Takle hranilnik tople vode, recimo 1500 litrov, je tam cenovno med okoli 2000 evrov, recimo skupaj z delom. Stvar je zelo preprosta. Ne? V bistvu se vzame kot lego kocko, postav se ga, ni nujno, da je v kurilnici, lahko je tudi v nekem sosednem prostoru, v garaži, pač kjerkoli, in se to potem sam poveže s cevmi. Ne? Se pa postavi se ga kot lego kocko, dobro toplotno izolira in stvar funkcionira, mislim, izjemno dobro.
Dobro, Miha, upamo, da je dobro poslušal, kot ste dejali. Zdaj pa, recimo, Iro panele sva že obdelala, morda še besedica dve o subvencijah, eko sklada. Vemo, da so bile letos malce težave s temi, koliko lahko poslušalci še na to plat računajo, če se odločijo za spremembo ogrevalnega sistema.
Zdaj, eko sklad je dejansko, neke spremembe so bile letos, tudi neke morda malo manj razumljive. Recimo, en dan je bila odpovedana subvencija za sončne elektrarne in potem čez naslednji dan je bila pa spet potrjena, da bo. Tako da, jaz bom povedal načelno stališče ali pa načelne podatke, konkretno je pa treba na ekoskladu preveriti. Ekosklad ima izjemno dobro in kvalitetno, se pravi, spletno stran, kjer so te podatke na voljo, tudi njihova informacijska služba, se pravi, se lahko dobi čisto neposredno informacije iz vira. Tegač pa velja podatek, da ekosklad daje in subvencije in kredite. Ne? Kredit mi včasih malo pozabljamo, rečemo, ok, subvencija je super, dobimo zastoj nekaj od države, ne? Kredit je treba pa vračati. Ne? Ali kredit je, se pravi, bistvo tega obeh finančnih inštrumentov je, da gremo lahko v investicijo brez svojega denarja. Se pravi, da lahko investicijo pokrijemo s kreditom in subvencijo 100%. Ne? To je doskrat, povem, ljudje so doskrat na terenu, ko se to je po Sloveniji, začudeni v tem smislu, ko res, mislim, da je pa treba šparati, ne, se pa vrčevati, da se ne bere denar in gremo pod investicijo. Zdaj, obratno, ne, vzameš kredit in subvencijo, investiraš danes in potem praviloma, in to se res dogaja praviloma, se potem mesečni obroki kredita izplačujejo s prihranki. Ne, tem je point celotne zgodbe. Ne.
Prihranki, ki smo jih...
Sveda, ki smo jih ustvarili z novo investicijo. Ne, to se pravi, pač novo investicijo pa gremo premišljeno, zato da bomo pa seveda zmanjšali stroške ogrevanja, če govoriva ta tudi tako ogrevanju. Zdaj pa ekosklad daje komplet, se pravi, subvencije in kredite za, se pravi, celoten ovoj stavbe, se pravi, toplotna izolacija fasade, tav, stropa, strehe, okna, potem pa seveda tudi za ogrevalne sisteme, to se pravi za topotne črpalke, ne, za ogrevanje prostorov, ne sanitarne vode, to se pravi kotle na polena, na sekance, na pelete, se pravi na biomaso.
Ja.
Potem seveda ne smemo pozabiti, ne. Zdaj, pri starejših stavbah je menj problematično prezračevanje, ne, ker starejše stavbe so manj zrakotesne in se to avtomatsko prezračuje. Dočim novejše stavbe, posebne stavbe sploh, so pa zelo zatesnjene, naravnega podnarekovaje skozi špranje, prezračevanje ni. Ne. Zato je treba graditi prezračevalni sistem za rekuperacijo. Recimo, to je tisto, kar se priporoča vedno pri novih in pri starih stavbah. Ne. Potli pa...
In tudi zato je možno dobiti subvencijo.
To. Tudi.
Dobro, gospod Bojan Žnidaršič, za konec morda samo še ena sklepna misel. Če povzameva, kdaj je pa nujno treba razmišljati o spremembi ogrevalnega sistema, da je res obstoječ sistem prepotraten?
Ja, sej, v bistvu se že nakazali, ne, to se pravi, vedno je treba najti nek oržah, ki se reče, ne, to se pravi nek problem in tudi jaz, ko pridem na stavbo, rečem ali pa v diskusijo, kaj je problem. Ne, in problem je zdaj lahko, ko ste rekli, da je pač to enostavno predrago. Ne. Drugi problem, zelo pogost je ta, da se, to se pravi, da mlade odhajajo od hiše in da sta starša ostaneta sama in da se enostavno bojita, da ne bosta več mogla recimo ogrevati na drva fizično, da ne bosta mogla več. Ne? Zdaj se potli išče nek način nekega avtomatskega ogrevanja. Ne? Velikokrat izpostavim problem tehnološke zastarelosti. Ne? Če damo recimo primer z avtomobilom, ne? Avtomobil pride rjov, pa ne vem, kadi, pa dost pokure, pa tako naprej, ne? Neka podobna primerjava je lahko se z ogrevalno napravo. Ne? Recimo ogrevalna naprava kotu na polena ali pa celo so rihta, so predelovali kotle na kurilno olje, na drva, pa celo na premoh so predelovali v kotle na pelete. Ne? To so take...
A je to rešitve?
To so točno take rešitve, ne? Ne, to je treba pač enostavno vse. Celoten ogrevalni sistem, morda bi bil tu zdaj za zaključek, no. Celoten ogrevalni sistem je kot veriga, ne? Ker moč verige določa najšipkejši člen. Ne, to vemo. Ampak pri ogrevalnem sistemu se včasih malo pozabi na to. Ne? In ogrevalni sistem začne od ogrevalne naprave, da ne rečem še prej od energenta, ogrevalne naprave, potem razvoda, ne? Ogreval, ne? Automatike, ne? Do seveda jasno vzdrževanja. Ne? In se pravi, džabe vam recimo kvaliteten kotel, če imate umazano kurilnico ali pa če ne zamenjate šobe pri kondenzacijskem plinskem kotlu.
Dobro, gospod Bojan Žnidaršič, hvala lepa tudi za te slikovite primerjave. Za obisko našem studiju bova očitno naredila še kakšno svetovalnico tudi na to temo, morda tam nekje poleti, ko bodo ljudje tudi bolj morda že začeli resneje razmišljati o spremembah tudi na tem področju. Hvala in srečno pot nazaj v Cerknico.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.